Srdačan pozdrav poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 4. oktobra. U vijestima dana danas bilježimo. Vlasti u Srbiji da zakažu novu paradu ponosa poručila komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Pillay. Bezbjednost navladala ljudska prava istakla ministarka zdravlja Srbije Đukić Dejanović. Sahranjen predsjednik Sabora Hrvatske Boris Šperm. Srbija se izvinila Turskoj zbog napada na njenu teritoriju saopšteno u Ankari. Romni ubjedljiviji u prvom televizijskom duelu sa Obamom ocjenjuju analitičari. Pola je vijeka od prvog singla Beatlesa Love Me Do. A u emisiji koja je pred vama istražili smo uzroke i posljedice zašto je nakon 124 godine rada danas, nakon dugo najava, i ugašen Zemaljski muzej u Sarajevu. Može li se na osnovu politike koju u posljednje vrijeme sprovodi Beograd zaključiti kakve se poruke šalju Briselu, a čućemo i kako se Facebook koristi u izbornoj kampanji u Crnoj Gori. Prije najavljenog pregled vijesti u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay apelovala je na vlasti u Beogradu da zakažu novi datum za održavanje parade ponosa. Kako je saopštila kancelarija UN-a, Pillayeva je ocenila da vlasti zabranjujući okupljanje osjetljive populacije kako bi je zaštitile od napada ekstremista, dodatno krše njena osnovna ljudska prava. Države treba da se uhvate u koštac sa predrasudama, a ne da se pred njima predaju, rekla je Pillayeva. Evropska unija je zabrinuta što se u Srbiji po drugi put izbezbe jednostnih razloga otkazuje parada ponosa, ali održavanje te manifestacije nije uslov za dalje evropske integracije, izjavio je danas šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jere. Ministarka zdravlja Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila danas povodom zabrane održavanja parade ponosa da su bezbednosni razlozi nadvladali potrebu da se poštuju ljudska prava. Zabrana parade ponosa predstavlja potpunu kapitulaciju države, poručili su danas organizatori te manifestacije i najavili obraćanje Ustavnom sudu da oceni ustavnost takve odluke. Opširnije u temi dana. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je jedna od najstarijih institucija u ovom delu svijeta, osnovana 1888. godine, zatvoren je danas nakon 124 godine postojanja zbog nedostatka sredstava. Više stotine studenata uz znak protesta okupilo se ispred zakovanih vrata muzeja u Sarajevu, na kojima je crvenim slovima ispisano zatvoreno. Prenosimo deo atmosfere sa zatvaranja ove institucije koja čuva nacionalno blago Bosne i Hercegovine.
100 godina na današnji dan od kada je ovaj grada otvorena za javnost, zahvaljujući potpunoj nebrizi i nezainteresiranosti vlasti, prinuđeni smo na ovakav čin.
Ovdje je sva kultura Bosne i Hercegovine, hiljadugodišnja tradicija i svega. Stvarno, katastrofa i sramota.
Nama interes da muzej radi, da građani ovog grada upoznaju svoju državu putem muzeja i da turisti koji dolaze u ovu zemlju dođu upoznaju našu i kulturu, i istoriju i tako dalje. Znači, ovo je bruka i sramota. Nebitno je više ko odgovoran, ne interesuje nas, ali nek se taj neko sankcioniše.
Opširniji o zatvaranju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u temi dana. Predsjednik Sabora Hrvatske Boris Šprem sahranjen je danas na zagrebačkom groblju Mirogoj uz najviše državne počasti. Šprem je umro krajem septembra posle duge i teške bolesti u jednoj bolnici u Houstonu, gde je mjesec dana ranije otputovao na lečenje. Povodom smrti predsjednika Sabora danas je u Hrvatskoj dan žalosti. Evropska kancelarija za suzbijanje nelegalne trgovine i financijskih prevara vodi 4 istrage koje se odnose na Crnu Goru, kazao je šef službe za odnose javnošću te evropske institucije Johan Vult. Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da je danas obavestio crnogorskog premijera Igora Lukšića da će Republika Srpska vladi Crne Gore dostaviti na uvid svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom 4 hidroelektrane u gornjem slivu reke Drine. On je rekao da su sve predstudije tog projekta ukazale da nema negativnih uticaja na životnu sredinu susjednih zemalja, ponavljajući da je izgradnja hidroelektrana na Drini isključivo u nadležnosti Republike Srpske. Sve dok optužbe penzionisani general Husein Alabdeh Razek, koji je bio komandant UNPROFOR-a na području Sarajeva 1992. i 1993. godine, izjavio je danas u tribunalu u Hagu na suđenju Ratku Mladiću optuženo za genocid u BiH, da je vojska Republike Srpske artiljerijski gađala Sarajevo, pri čemu su najviše stradali civili.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Potpredsjednik turske vlade Bešir Atalay ponovio je danas u Ankari da zeleno svjetlo parlamenta za vojne operacije u Siriji ne daje mandat vladi da povede rat protiv te zemlje. Atalay je također kazao da se Sirija izvinjela Ankari zbog pogibije 5 civila kada su na jugoistočni deo Turske pale granate i obećala da se takav incident neće ponoviti. 2/3 gledalaca koji su prošle noći gledali prvu predsjedničku debatu smatraju da je kandidat republikanaca Mitt Romney bio ubedljiviji od svog konkurenta demokrate Baracka Obame, pokazuje više istraživanja javnog mnijenja.
Mitt Romney žestoko je napao američkog predsjednika oko posrnule američke ekonomije, a imao je jake argumente u rukama. Za mandata Baracka Obame stopa nezaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama je 8,7%, od toga je bila veća samo za mandata Franklina Delana Roosevelta. Romney optužio Obamu za porast deficita.
Mislim da to nije samo ekonomsko, već i moralno pitanje. Nije moralno da moja generacija troši više nego što može, pri tome da zna da će opterećenje preneti na one što dolaze. Oni će plaćati čitavog života naše dugove, koji se povećavaju za bilion dolara godišnje. To jednostavno nije moralno.
Obama je pak odgovorio da se sa ogromnim deficitom suočio kada je ušao u Bijelu kuću, te da su stvari pogoršane zbog ekonomske krize.
Kada sam ušao u ovalnu sobu, zatekao sam više od bilion dolara deficita. Znamo odakle je to došlo. 2 godine je to plaćeno kreditima, 2 poreske reforme nisu mogle to da otplate i čitav skup programa nije mogao da pomogne da se to reši zbog krize. Uprkos tome što smo rekli da preduzet ćemo neke osnovne hitne mere kako ne bismo upali u veliku depresiju, ali smo također rekli, budite sigurni da ćemo ukinuti one stvari koje ne pomažu našem rastu.
Obama i Romney također su se suočili oko toga da li bi predsjednikov program zdravstvene zaštite, ponekad nazivan Obamacare, pomogao ili naudio američkoj ekonomiji. Republikanski protivkandidat rekao je da je Obama umjesto tog programa trebalo da se koncentriše na otvaranje novih radnih mjesta. Predsjednik je odgovorio da su u trenutku kada je stupio na položaj problemi u nacionalnom sistemu zdravstvene zaštite bili podjednako gorući kao i stopa nezaposlenosti.
Rusija neće pridavati pažnju, kako izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, deplasiranim zamjerkama Parlamentarne skupštine Savjeta Europe o poštovanju demokratije i ljudskih prava. Oko 78% Rusa smatra pravednim čak nedovoljnim kazne članicama punk grupe Pussy Riot, koje su osuđene na po 2 godine zatvora zbog punk performansa protiv predsjednika Vladimira Putina, pokazuje danas objavljena anketa. Cena hrane u svetu porasla je za 1,4% septembru, objavila je danas organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu FAO. Društvena mreža Facebook prešla je prag od 1 milijarde aktivnih korisnika, saopštio je danas njen osnivač Mark Zuckerberg. Sedmostruki svjetski šampion Michael Schumacher danas je potvrdio da će se penzionisati po završetku ovogodišnje sezone Formule 1. Iz Formule se povukao 2006. ali se vratio 2010. godine.
Tokom prošlog mjeseca nisam bio siguran da li dalje imam motivaciju i energiju koja je neophodna za učešće na trkama. Nije moj stil da nešto radim čemu nisam 100% posvećen. Današnjom odlukom sam se očigledno oslobodio tih sumnji.
Na današnji dan pre 50 godina legendarni Beatlesi snimili su u londonskom studiju svoj prvi single Love Me Do, što je označilo početak revolucije koja je zauvijek izmenila muzičku mapu svijeta, poznatije kao Beatlemania. Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Vlasti u Srbiji da zakažu novu paradu ponosa, poručila komesarka UN-a za ljudska prava Pillay. Bezbednost nadvladala ljudska prava, istakla ministarka zdravlja Srbije Đukić Dejanović, sahranjen predsjednik Sabora Hrvatske Boris Šprem. Sirija se izvinila Turskoj zbog napada na njenu teritoriju, saopšteno u Ankari. Romney ubedljiviji u prvom TV duelu sa Obamom, ocenjuju analitičari.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Gotovo sve najvažnije međunarodne institucije koje se bave ljudskim pravima, te Evropska unija i Ujedinjene nacije oštro su reagovale na zabranu parade ponosa uz upozorenje novim vlastima u Beogradu da su ljudska prava, pa dakle i manjinska prava LGBT populacije, usvojeni evropski standardi koje poštuju zemlje članice Evropske unije. Iz ovih reakcija jasno je da obrazloženje vlasti da iz bezbjednosnih razloga je otkazana mirna šetnja pripadnika gej populacije nije prošla van Srbije. Zapravo se može shvatiti da su međunarodni zvaničnici zaključili da ne postoji politička volja novih vlasti za garantovanje prava seksualnoj manjini. Osim toga, zabrinuti su i za bezbjednost pripadnika ove manjinske grupe u Srbiji i van nedelje Prajda, u kojoj je pokazano koliko su predrasude u Srbiji prema onima koji su različiti i koliko vlast, ni prethodna kao ni ova, nijesu slale i ne šalju poruke koje bi postepeno mijenjale stanje duha u zemlji. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ne pamti se kad je Srbiju zapljusnula takva salva reakcija kao nakon zabrane parade ponosa. Poruku Štefana Filea, komesara za proširenje Evropske unije, saopštio je u Briselu njegov portparol Peter Stano.
As commissioner responsible for enlargement, Stefan Füle is particularly committed to...
Kao komesar zadužen za proširenje, Stefan Füle je posebno posvećen tome da održava kandidata zahteva da u potpunosti usvoje ove vrednosti, jer one predstavljaju deo temelja na kome počiva projekat Evropske unije. Komesar najoštrije osuđuje zastrašivanja i pretnje koje dolaze od ekstremističkih organizacija u Srbiji, a koje su uperene protiv organizatora parade. On žali što su one procenjene kao dovoljno ozbiljne da se parada zabrani iz bezbednosnih razloga. Komesar očekuje od srpskih vlasti da istraže te pretnje i da počinioce izvedu pred lice pravde.
I u Beogradu se oglasio šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vensar Dežer.
Zabrinjavaju nas signali koje šalju oni koji prete nasiljem, jer su oni u stvari uspjeli u svojoj nameri. Mislim da društvo u to treba da se zagleda.
Srbija će dobiti ono što je tražila, direktno je poručio u razgovoru za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jeljko Kacin.
Ja sam to doživio kao veliko razočaranje, jer su u posljednjih nekoliko dana, kako bih rekao, čak su se nadmetali ko će više negativnih poruka u vezi Prajda dati, i to ljudi kojima to nije u nadležnosti, tako da mi baš iz tih razloga sve to doživljamo kao veoma jaku i kao veoma svesnu političku poruku koju ćemo mi u potpunosti uzeti na znanje i prema tome i postupiti.
Šta to znači?
To znači da će Srbija dobiti ono što je tražila. Odlučila da pošalje takvu poruku, pa će dobiti adekvatan odgovor.
Oglasile su se i Ujedinjene nacije. Visoka komesarka za ljudska prava Navi Pillay poručila je vlastima da preduzme korake i zaštiti LGBT populaciju i da se suprotstavi predrasudama, a ne da im podleže. Poruka iz OEPS-a. Država ima direktnu odgovornost da zaštiti ustavno zagarantovana fundamentalna prava na slobodu okupljanja i slobodu izražavanja. I Amnesty International izdao je saopštenje u kome se kaže da je novoj vladi nedostajala politička volja za garantovanje prava manjinske gej populacije. Zatražili smo objašnjenje ovog stava s obzirom da zvanični Beograd otkazivanje parade ponosa objašnjava bezbednosnim razlozima. Sean Jones iz londonskog centra Amnesty International za naš program kaže.
Imali su dovoljno vremena za pripreme, tako da mi čitavu stvar posmatramo kao apsolutni nedostatak političke volje da se implementiraju odredbe kako srpskog zakona i ustava, tako i međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava. Veoma sam zabrinuta za njihovu bezbednost.
Uprkos ovakvim porukama, premijer i ministar Ivica Dačić sve žustrije brani odluku države i dodatno se ljuti na organizatore parade ponosa i zbog izložbe švedske umetnice koja je kroz provokativne slike Isusa Hrista progovorila o problematičnom odnosu crkvenih hijerarhija prema gej osobama.
Vidite da su američke države izražile zabrinutost i razočarano što se ne organizuje gej parada. Mislim da bi trebalo da izraze protivljenje zašto su izvrgli ruglu Isusa. Zamislite da je ovdje bila karikatura Muhameda.
Jeste vi pogledali tu izložbu?
Ne.
Dačić se obrecnuo pošto je patrijarh Irinej uz zahtjev za zabranu parade koja mu je uslišena zatražio i zabranu izložbe koja mu ipak nije uslišena. Bilo bi to mnogo zabrana i izložbe i parade, čak i za jednu državu koja se baš i ne trudi da pokaže da je sekularna, u kojoj pravoslavni fundamentalizam jača, što se moglo primetiti sinoć u centru grada, u kome je, kao u srednjevekovnim filmovima, grupa desničara isterivala đavola krstom i pojanjem. Vratimo se Prajdu. Dačićeva partijska drugarica i ministarka, inače psihijatrica po profesiji, Slavica Đukić-Dejanović, jedina je članica vlade koja je otvoreno rekla:
Ja bih bila na paradi da je bila parada.
Ipak nije dovela u pitanje odluku vlade.
Ali je očigledno da još uvijek Srbija nije spremna na poštovanje maksimalnih različitosti. To je prosto neka naša realnost i država mora da meri kada pravi veću, a kada manju štetu.
Organizatori Prajda najavljuju tužbu Ustavnom sudu i poručuju: parada nije cirkus koji će otići iz grada, mi ostajemo ovdje i bit ćemo tu i naredne godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org.
Ono što se nije dogodilo za dva svjetska rata u prošlom vijeku, kao i tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade Sarajeva, dogodilo se danas u miru i sa demokratskom vlašću. Prvi put u 124 godine dugoj istoriji Zemaljski muzej u Sarajevu, ustanova koja čuva artefakte u kulturnom i civilizacijskom kontinuitetu na ovom prostoru, kako je već mjesecima najavljivala, zatvorila je vrata. 60-ak zaposlenih u buduće će ostati kod kuće, jer godinu dana nije su primili plaću, niti su im uplaćeni doprinosi. Muzej, kao i još 6 institucija čiji je osnivač nekadašnja Republika Bosna i Hercegovina, nema riješen status, a od obećanja da će se jednog dana riješiti, više ne mogu funkcionisati. Budo Vukovrat.
Potajno očekivani, spasonosni, sudbonosni salto kao u helenskoj tragediji nije se dogodio u slučaju Zemaljskog muzeja u Sarajevu, premda su građani, pretežno studenti i učenici, pokušali svojom akcijom ishoditi i takvo rješenje, barem privremeno odložiti neodložno. Računalo se kako su menadžmenti zaposlenici i ranije simbolički pritvarali vrata. Ovaj put, međutim, osim katanca, dočekali su ih i neuporedivo izraženija odlučnost. Direktor muzeja Adnan Busulađić:
ovo nije nikakav trik i da ova institucija neće biti u ponedjeljak zatvorena, odnosno u četvrtak, a u naredni četvrtak otvorena. Dok se nešto radikalno ne dogodi, sigurno neće biti otvorena.
Šta se zapravo radikalno može desiti kulturnoj instituciji u kojoj više od 60 zaposlenika, uglavnom visokostručnih specijalista, godinu dana ne primi platu, niti može računati na podmirene obaveze, živi bez zdravstvenih knjižica i bez nade kako će zimus imati grijanje? Njihova prava i nadanja izgubljena su u zamci propisa i totalnom nedostatku odgovornosti, u labirentu legalnih i izmišljenih tunela, licemjernom sukobu nadležnosti, političke zlovolje i kvazipatriotskih podmetanja. Koliko god se truduju objasniti ili probali razumjeti ta objašnjenja, nikad se ovoj zemlji neće do kraja znati ko je ili ko je sve kriv za stanje u muzeju i još 6 kulturnih institucija čiji je osnivač nekadašnja Republika Bosna i Hercegovina. U ovom trenutku se čini krivim svaki pojedinac koji ne osjeća sramotu za gašenje svjetla u ustanovi koja svjetli već više od 120 godina.
To je malo jači čin od sramoti. Ovo je nešto što se smišljeno radi na uništavanju, znači, države. Oni ako uspiju u svojim namjerama da unište ovakve objekte, jednostavno će dokazati da nikad nismo ni postojali.
Kao da sam na sahrani, kao da je meni neko najmiliji da mi je umro. Malo je reći, bruka, sramota.
Tako je to, govore građani koji se, naša je žalost i to, ni danas nisu okupili u očekivanom broju na ovako važnom pokupu dostojanstva civiliziranog čovjeka. Književnica Ljubica Ostojić.
Došla sam ovdje da šutim, jer sam strašno tužna. Ovaj muzej dio je moga života nerazlučiv, kao i dio ovog grada.
Muhiba Kaljanac, direktorica Istorijskog muzeja, ustanove koja je sestra i po zadaći i po sudbini.
Pa mi danas prisustvujemo ovdje sahrani ili dženazi, kako god hoćete, ne samo Zemaljskog muzeja, nego civilizacijskih tekovina Bosne i Hercegovine i prisustvujemo našoj sahrani, jer je primitivizam nažalost pobjedio.
Ko ne zna, valja mu pomenuti kako je Zemaljski muzej svoje vrata držao otvorenim i u najtežim danima istorije ove države i ovoga grada. Da čuva kolektivno sjećanje i samopouzdanje, ali bogme i glave onih kojima je do toga uopšte stalo. Profesor Enver Imamović upravo je u toku rata bio direktor muzeja, zato je njegova kost u grlu nekako M veća, M zlokobnija.
U najsiromašnijim zemljama Latinske Amerike, Afrike, ovo se nikada niti desno se može desiti, žalosno.
Etiologiju ovog morbidnog procesa sažeto sugeriše dr. Sulejman Bosto, profesor filozofije.
Ukratko, nevjerovatan skandal, sramota, koja međutim nije nikakva novost s obzirom na okolnost da u toj sceni uništavanja institucija sa svim njenim simboličkim kapitalom traje već duže. To je doista ne samo zaslužuje moralnu osudu, nego zapravo traži dešifriranje. A to znači da takva vrsta ignorancije ili zapravo sistematskog gušenja tako važne institucije kao što je Zemaljski muzej spada zapravo u neku vrstu strategije u kojem se ova zemlja dekomponira tako što se između ostalog poništavaju ili guše i mjesta simboličke vrijednosti.
Poslije današnjeg čina silna će pitanja ostati otvorena. Direktor Busulađić je prije nekih mjesec dana sugerisao kako će o muzejskim eksponatima brinuti policajci. Naravno, računao je kako će to biti tek u nivou njihove kompetencije. Ovom se hraničaru činilo suvišnim provjeravati spremnost prozvanih, jer ni Busulađić sam ne zna kako će sve to funkcionisati.
Mi smo policiju uredno obavijestili, policija se nije očitovala i ostalo je sada do njih.
Ali ostalo je dirljivo obećanje prekaljene muzejske djelatnice Marice Filipović.
Mi ćemo, koliko je u našoj moći, povremeno obilaziti eksponate da pratimo situaciju.
Kad bi ostali u ovoj zemlji radili, barem ono što je u njihovoj moći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kampanju za parlamentarne izbore u Crnoj Gori osim novih političkih snaga prate i nove tehnološki trendovi. Gotovo sve partije i koalicije koje učestvuju na oktobarskim izborima imaju svoje naloge na društvenim mrežama, prije svega Facebooku i Twitteru. Preko njih se propagiraju politički stavovi i vizije te pokušavaju doći do potencijalnih glasača. U kojoj mjeri su crnogorske političke partije iskoristile moć društvenih internet mreža i koliko je Facebook za njih važan medij, slušamo u prilogu Srđana Janković.
Audio i video zapisi sa političkih skupova, predstavljanje kandidata za poslanike, saopštenja učesnika izborne trke o aktuelnim temama, pa i vicevi o političkim protivnicima mogu se naći na Facebook stranicama i drugim društvenim mrežama gotovo svih političkih subjekata koji učestvuju u aktuelnoj izbornoj kampanji. Broj pratilaca na raznim društvenim mrežama kreće se od nekoliko stotina do par hiljada zainteresovanih za epilog predstojećih izbora i političku budućnost. Za učesnike izborne trke Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube i drugi nalozi su veoma bitan element kampanje, jer između ostalog partije pokazuju da vladaju internet tehnologijama i na praktično besplatan način šire svoje poruke do građana. Cilj opozicione koalicije Demokratski front je da smanji apstinenciju mladih ljudi, a najbolji mehanizam za komunikaciju s mladima je Facebook. Slaven Radunović, funkcioner Demokratskog fronta.
Posebno bih naglasio važnost te društvene mreže u pristupu mladim ljudima koji su potencijalni abstinenti. Tu prvenstveno mislim, a njih je najveći broj koji su potencijalni glasači Demokratskog fronta, prirodno je, mi vidimo da nas podržavaju u svojim komentarima, ali su dosta bezvoljni kad je u pitanju sami izlazak na izbore, uplašeni procedure i onda i mi na taj način kroz direktnu komunikaciju pojašnjavamo da je svaki glas jednako važan.
I za pozitivnu Crnu Goru je veoma važna komunikacija sa građanima i upravo da građani direktno diskutuju o važnim društvenim temama, a na ponoš.
Ono što mi smatramo najvažnijim jeste da crnogorski građani ovim putem imaju prostor da se povezuju, učestvuju i diskutuju o različitim temama kada je u pitanju pozitivna Crna Gora i oni su zaista iskoristili ovaj prostor da se uključe u politički život pozitivne Crne Gore.
Moćan i besplatan kanal komunikacije kao što su društvene mreže predstavljaju osnovno sredstvo za uticaj na birače u razvijenim zemljama. Međutim, prema svim pokazateljima u Crnoj Gori internet nije osnovno sredstvo propagande, kaže nekadašnji novinar i stručnjak za medije Momčilo Stojanović.
Horde aktivista idu po Crnoj Gori i špartaju i direktno komuniciraju s ljudima, idu od vrata do vrata. Na plakatima, odnosno na bilbordima, ako i nađete neku internet adresu, ali sigurno nećete naći ni Twitter ni Facebook nalog kandidata. Recimo, jednostavno niko ne računa na taj oblik komunikacije. Sajtovi stranaka su uglavnom neažurirani ili se svode na one najelementarnije informacije i govore predsjednika. Tako da, što se tiče korišćenja interneta, odnosno društvenih mreža u Crnoj Gori u ovim izborima, koristio bih jednu parafrazu Zorana Stanovića koji kaže da će to sve ličiti na okršaje avijacija u Prvom svjetskom ratu. Romantično, ali bez većeg utjecaja na rezultat.
Duško Mihajlović, koji se bavi online marketingom, analizirajući kvalitet, ažurnost i zanimljivost Facebook stranica političkih partija i koalicija, ocjenjuje da se prostim uvidom u stranice pokazuje da su poruke neprilagođene za mediji kao što je Facebook, što govori o površnom pristupu društvenim mrežama.
Jednostavno nedostaje ta interaktivnost, komunikacija je jednosmjerna, a ima i nekih propusta. Imate primjer jedne političke partije koja je svrstana u kategoriju local business. Pojedine političke partije koriste znači mogućnost plaćenog marketinga također na Facebooku, međutim i ti oglasi su puka kopija nekih printanih materijala. Još jedan od karakterističnih primjera površnog pristupa Facebooku kao mediju je činjenica da je jedna politička partija nekih 18 tih vijesti objavili su u razmaku od 10 minuta. Jer kad vi objavite 15 informacija u 5 minuta, jednostavno umanjujete šansu da veliki broj ljudi vidi tu informaciju na svom timeline.
Mogu li društvene mreže biti zloupotrijebljene, odnosno da se propaganda sa mainstream medija prenese na društvene mreže u vrijeme izborne tišine i tokom dana glasanja? Momčilo Stojanović kaže da ni jedan zakon ne pokriva bilo kakvu zloupotrebu na internetu, ali procjenjuje da ni eventualna zloupotreba neće imati uticaj na izborni rezultat.
Sve su zloupotrebe, posebno na internetu, moguće i u najrazvijenijim sistemima, ali kod nas čisto sumnjam da i može biti nekakvih bitnih zloupotreba sa stanovišta efekata. To je sredstvo koje se malo koristi i veoma malo može uticati na, mislim da čak ni malo ne može ni uticati rezultat izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
Vrijeme je da vas podsjetimo da u dokumentima dana možete poslušati kako se sve češće u Haškom tribunalu optuženi pozivaju na knjige, dnevnike i intervjue ratnih, političkih i vojnih čelnika Republike Bosne i Hercegovine, u kojima se nerijetko stvara konfuzija oko ratne prošlosti.
Poslije svakog rata veterani i politički akteri često svoje ratna iskustva prenose na papir. Pišu knjige, memoare, daju intervjue o ratnim događajima i okolnostima koji su prethodili ratu. Pri tome o istinitosti podataka pa čak i o štetnosti njihovog objavljivanja malo se govori. Istovremeno nerijetko se ti materijali nađu i pred sudijama tribunala u Hagu. Na sudu je da razluči šta su stvarne činjenice, kaže profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarise Izović.
Možda je ekstremna situacija koju bih ja istakao jeste kad je Janko Bobetko napisao knjigu Pokojni general Hrvatske vojske sve moje bitke, u kojoj je pisao o tome kako je zapovjedao južnom bojišnicom, a to je u stvari bojište oko Mostara. Tako da je Haški tribunal, odnosno njegovo tužilaštvo, samo prekucalo dijelove knjige i dobilo kompletnu optužnicu. Druga varijanta je da se u svrhu odbrane koristi materijal koji je objavljivan. Međutim, načelo neposrednosti u izvođenju dokaza nalaže sudu da pozove autora i da on da svoje viđenje i objasni odakle mu je poznato ono o čemu svjedoči.
Ipak pitanje organizacije odbrane, odnosno priprema za rat, a koje su često tema postratne Bosne i Hercegovine, nije samo pitanje Haške optužbe i odbrane, već i političkih pa i ličnih interesa.
Priča u cjelini u dokumentima dana ili na poznatoj vam internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na važnije vijesti.
Vlasti u Srbiji da zakažu novu paradu ponosa, poručila komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Pillay. Bezbednost nadvladala ljudska prava, istakla ministarka zdravlja Srbije Đukić Dejanović. Sahranjen predsjednik Sabora Hrvatske Boris Šprem. Zatvoren Zemaljski muzej u Sarajevu nakon 124 godine rada. Sirija se izvinila Turskoj zbog napada na njenu teritoriju, saopšteno Ankari. Romni ubedljiviji u prvom TV duelu sa Obamom, ocenjuju analitičari. Michael Schumacher saopštio da se povlači iz Formula 1. Pola veka od prvog singla Beatlesa Love Me Do.
I to bi bilo sve u polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Uz Dragana Štavljana na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a slušaoce koji ostaju sa nama podsjećamo i na dokumente dana Radija Slobodna Evropa.